të largohet nga pushteti, për këtë nuk mund të ketë asnjë kompromis. Thotë Fërçkovski duke shtuar se partitë duhet të merren vesh që të paktën në 6 muaj para zgjedhjeve Gruevski të braktisë pushtetin. Mirçev dhe Fërçkovski theksoi nevojën e kyçjes më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës, por Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike nuk pret shumë nga BE-ja për shkak të krizës me Greqinë, ndërsa takimet e liderëve më tepër quhen farsë sesa gatishmëri për arritjen e marrëveshjes.
BE-ja mendoj se në momentin aktual ka një problem më të madh, kjo është Greqia e cila është drejt falimentimit, kështu që kriza do të shtyhet dhe nuk mund të presim një zgjidhje të shpejtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri të Pentagonit thuhet se gjasat për luftë me Rusinë dhe Kinën janë të vogla por në rritje. Me përhapjen e shpejtë të teknologjive të sofistikuara është zvogluar epërsia e Shteteve të Bashkuara në aspektin ushtarak, thuhet po ashtu në raport. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Një raport i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjasat e vogla por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë të tjera botërore Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti i involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjive të vetë dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta, thot raporti dhe thekson se aksionet e ushtrisë së Rusisë e shkatrojnë direkt e sigurinë rajonale nëpërmjet forcave të autorizuara. Pentagoni me tutje nënvizon praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Raporti i fundit i Pentagonit në vitin 2011 është marrë pak me Rusinë, por ai ishte përpiluar para aneksimit të Krimesë së Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të kaluar, dhe para se Moska ta mbështesë kryengritjen që ka shkaktuar vrasje dhe zhvendosje të 10 mijëra njerëzve. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Kina është duke i shtuar tensionet në rajonin Azi-Paqësor me projekte pretenduese të tokës në hapësirat e kontestuara në detin jugor-kinez, që kanë për qëllim shtimin e pranisë ushtarake dhe civile të Kinës. Ambienti i sotëm global i sigurisë është më i paparashikuari që e kam parë në 40 vitet e shërbimit, tha generali Martin Dempsey, kryesuesi i shtatë madhurisë së bashkuar të ushtrisë amerikane, duke e paraqitur raportin. Për më tepër, fuqitë tjera ushtarake po avancojnë nga përhapja shpejtë e teknologjive të sofistikuara për ta zvogluar epërsinë teknologjike të Shteteve të Bashkuara që njëherë kishte, tha Dempsey. Konfliktet e ardhshme do të vinë më shpejt, do të zgjasin më gjatë dhe do të mbështeten në luftë betejë teknikisht më tepër sfiduese, tha gjenerali amerikan dhe ka shtuar se ato do të kenë implikime në rritje në tokën e Shteteve të Bashkuara. Përhapja teknologjive të avancuara në gjithë botën po e shkatron avantazhin garues që për një kohë të gjatë është mbajtur nga Shtetet e Bashkuara, siç është tërheqja e hershme e rrezikut dhe sulmi preciz, thuhet në raportin e Pentagonit. Aty po ashtu theksohen edhe kapacitetet atomike në rritje dhe raketat balistike të Iranit dhe Koreas Veriore, që janë në listën e vendeve që paraqesin shqetësime serioze të sigurisë për Amerikën dhe aleatët e vet. Grupet ekstremiste, sikur Shteti Islamik, po e bashkojnë me lehtësi përdorimin e teknologjive luftëbërse me ideologjitë e tyre radikale për t'i destabilizuar në tërsi vendet dhe rajonet, konsideron raporti i paraqitur nga Pentagoni, duke konstatuar se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliard dollar, që është më i madh se në secilin vend tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ramush Haradinaj është rizgjedhur kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në këtë garë ai nuk ka pasur kundër kandidat, ndërsa ka marrë sërish besimin e delegatëve të kuvendit të partisë që ta udhëheq AAK-n për 4 vjetët e ardhshëm. Në fjalimin e tij, Haradinaj ka premtuar angazhim për një Kosovë me ekonomi të zhvilluar ku sundon rendi dhe ligje. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić nuk do të ndjek ceremoninë me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës, e cila do të zhvillohet në Bosnjë më 11 korrik. Njoftimi vjen në kohën kur vendet perëndimore dhe Rusia kanë qëndrime të ndara nëse masakra duhet të cilësohet si akt gjenocidin nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Britania ka hartuar një rezolutë që dënon në termat më të fuqishëm gjenocidin në Srebrenicë. Këshilli pritet ta miratojë atë javën e ardhshme. Por Rusia në anën tjetër ka propozuar një kundër rezolut që dënon krimet e luftës në ish Jugoslavi dhe nuk e përmend Srebrenicën. Vota me jo në referendumin e Greqisë për kushtet e paketës së ndihmës nuk do ta ndihmojë shtetin grek, ka thënë kreu i ministrave të financave të eurozonës Jeroen Dijsselbloem. Komentet e vijnë pasi kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka porositur grekët se vota me jo mund të çojë në marrëveshje më të mirë. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Referendumi mbahet më 5 korrik. Ndihmën e kreditorëve, Greqia mund të falimentojë dhe të dalë edhe nga eurozona. Ministri i jashtëm i Britanisë Philip Hammond ka thënë se nuk ka ende ndonjë zhvillim të madh në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Do të thosha se puna po vazhdon, në ditët e ardhshme do të shihni ministra që shkojnë e vijnë sepse duhet të ruajmë vrullin e këtyre bisedimeve, ka thënë Hammond për gazetarët. Negociatorët nga Irani dhe 6 fuqit botërore janë duke punuar për arritjen e një marrëveshje në bazë të së cilës Irani do të kufizonte aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Afati për arritjen e marrëveshjes është zgjatur deri më 7 korrik. Autoritetet në Tunizi kanë arrestuar 12 veta që dyshohet se kanë pasur lidhje me sulmin terrorist të javës së kaluar në pushimorën Sous. Forcat e sigurisë janë ende në kërkim të dy personave që dyshohet se kanë trajnuar në Libi së bashku me sulmuesin i cili ka vrarë 38 veta. Shumica të vrarëve në plazh kanë qenë shtetas britanik dhe turistë të tjerë evropian. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Zvicrës kërkesën për ekstradimin e 7 zyrtarëve të FIFA-s të arrestuar në Zürich në muajin maj nën akuzat për korrupsion. Kërkesën formale të ekstradimit e ka pranuar sot Zyra Federale për Drejtësi e Zvicrës. Kërkesa bazohet në një hetim të Shteteve të Bashkuara për korrupsion dhe rryshfet të dyshuar brenda Federatës Botërore të Futbollit. Zyrtarët e dyshuar dhe avokatët e tyre kanë 14 ditë kohë për t'u përgjigjur kërkesës. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se takimi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.